Aboubakar Moukadas Nouri Mibarala.
Singila.
Zingoyanga damanango mbeti nguso na andu kwa atili leta adiabagi genzoni kupepe. Inyela kina gundaniye.
Yo kwa kina gundaniye pe. Depuis le 29, rentre agatilo tatene. Awa. Awa fango mbeti. Awa manango mbeti. Gilege. Tu pousu. Yeke yeke. Na betia établissement so. Titene. Ala manda mbeti. Bon. Faso. Teneti. Azoso adeti gwena dati manango mbeti ape. Dali ti ambeni akitekita atene. So aketi azuni la aketi education encore ape. Education osara kwe lozi yangada ti ya mbeti na le 29 niso. Et avant même ti tena zi yangada ti manango mbeti na fango mbeti na ti 29 so. Na le 24 lani a tisa a responsable a dambeti ti tene ala kondati kwa ti zingwa zengde ti zango a yoro ti a depistage so kwe isara nyawe azo asara nyawe bon tene ti rentre ti so tant ti so isaraka ando ti tene asara mbeni kuta ceremony so bia ti kodro aga a di ko disko afa a lege ti kwa so e ki sara.
Donc, si on est là, c'est à tenir, on est à tenir, on est à tenir. Il faut à coup la rentrée tiers publique là, le 2 octobre. Ni la
paix, ni la paix. Soit à Kende, soit à Chilonde. Rentrée à Kéoko, à bas, à public, à privé. Rentrée à Kéou, c'est à paix. Ni là, à Sarani, à le 29, so. À bas, à public, à privé. Quoi? Bon, façon, rentrée tiers, so, bien tu codron, le bout, tenetti, fangombetti, na codoti, le sola qui rentrée politique, ni, tu tenais le gars, le fanaï. Lege wala iki mu ti mai na kwa ti ti kongo mbeti na kodo ti.
Donc so ala so angba ti boto gere awa fango mbeti ni na awa manango mbeti ni koso so ki gimba na ti beti ala lama.
Bipe ten ton so pe mwenga a rezo ni a imingi. Me ti so ake ten ti ape ikibuni na waboko ndal tinye so ake kwa ti ape. Kwa ti a iti tene rentre fixe dat e ibembendo ti tene azo kwe akiri na dambeti. Faso ambenya zoso ala iti yo gerecha la pe ala ke traîner gerecha la tanti so moteneso so mais nzani ya ke aussi hein parce que moso iba mona rentrer ni apeso mosara mo petit wara problème so ko yinga mais il faut mosara ko ti tene bu mbata ti kwatimo
na yati atene mingi mbini wa bemengondo so ko gosinganga Christian Emendo tanando ti duty pour so tene kota da manango mbeti ti lycée Barthélemy Bogandanga na ti lycée d'état de rapide a bubangango mingi na bangoninga yina bubata tene so nyela ala sara ti tene ala sara si ada manango mbeti sangbati nokpo nokpo wa kirna poko so lekere pekoni
nyela sara yina programme kina programme ti lekrengo za tenti lycée Boganda lycée Marie Jeanne Caron lycée technique féminin le bagini so wa a lycée mingi ya so kwe a programme ni aida a programme ni na ngoini a ke sara kwa ti lekre a da so kwe lo faso c'est pas parce que le na ti tambura tout le ba sa kwa ti lo ti journaliste et puis le bagi mbenye so a sa va pe le dekongo nani non i kwe ki na programme ti iki sara kwa na programme ti lo ape a ke lo la lo ki fanayi yeso iki sara ape
me yina ki kota kwa le mingi ngati ya ninga
tene ti fana ngombe ti mwinga iki na meni projet so a irni pizeb ti ngu baloko et puis a ke kira botonya encore tenti manango mbeti a tene so mo peti résoudre ni gina ngu kongu sengu ta ngu kwa pe parce que yo so le ti fala lo gir sa ke na ando tanti transition so situation ti dati manango mbeti na kodo ti a kilani tonya il lig beni tanti so tene a mujua tene ka on était au creux de la vague so kwe lo banya pe lo girsani mais a sa tenye lasso tanti so mbitene ikilani na enveloppe ti 5% so amuna tenti fangombe ti na mandangombe ti mais lasso il dépasse ni so kwe lo bape
mais ti tena yi so kwa la tene a sara 15% so ina ndoti londo a yi aki ti asula si akasangondo ki gaso pe
kasangondo ake normal ake normal a yi ki na ti kwa mais yi ki na programme ti e programme ti bibanza na yati bon a menya mwenga lani pikali na yati a programme so niveau ti a gouvernement so ko abagigi so ila ikilani kojo secteur so ministère so akena plan ti lo tingu baloko sokwe akiti lekrango ayeso la ingbatigwe
mbeni kasangondo cha wabe Afrika keteneti aiti dutisi osi na ngu mingi teneso bangwati bagigime ade lekrango ditene awa mfango mbeti na awa manango mbeti ni aduti na legeni ko pepe agbakuruti kwani kwa ngbatiti teneso ningala ngbatiti na nime lako ala resoudre ni kwa peso aketonya
ike resoudre ngoiti manango mbeti akiti londe na ngoiti politique. Lani, teneti mandango mbeti na dikongo mbeti na kodoti ya chimingi. Ango iso, président Touadéra Mumbata Tchikwa. Loza, priorité na éducation. Se anomei. Donc, kozo iso isara ake titene amelenge ti aduti na ndoti table se adiko mbeti. Parce que, ina kodroso airni pays forestier. Asara tonga nanye. Se amelenge ti ake duti na sese ti alors que Bakoti a Keda. Si tenez non. Première activité du gouvernement, ti Ngoini, a que tenez Pikali, ou à la table bon, ti tenez Melengeti, a Duti Nandoni, ti Kombeti. Mais so, Gingo Betia appartenait ni à Kende, parce que tu as orienté l'activité ni, na Sarango Amenande, milliards, ok la faut, na livre, ti Melengeso. So, à Munala ni, senge. So quoi, et ça tenez ni après. Mais le gouvernement tu codro ti la voix libre so
na beningo ge ala swa kuti tena ala mandayeti ga wa fango mbeti ala gana dawati ndukata la gya sara ngolo ti be ya hunda ti tena mwala mangati sala batala tena ngurubia handala mangati so ngwini ye akitena ke mwala ti ndukwati eta akemwape na mbage awa manango mbeti akidema tatala so a muzo so sia formé ala ke na ndoti londa pe mangati ya mwala na kwape
oh tenti mungo wa fango mbeti na kwa ya ti codro la muzendo Nandonya. So, besoin même ti undani ape. Parce que, l'ani, président, avant le combat ti biati kodro, mouzendo tende. Tant que, a moyen, a keda, loke intégré a wafangometi. Lo sarani, wala lo sarani ape. Lo sarani. Azo a undalo undango, ala undalo ape. A ke sarani, par rapport na topso, président amou. Parce que, a ke intégré la nda ti plaisir ape, ti tende, tanti so lani iba, na kontro so, a ke intégré gyazu gitanso, et puis après a gakbale. Donc, a sa simulation so, quoi, ouais, a la inga nombre ni, et puis a la inga enveloppe so, a ke futanal.
Parce que tu fais bien la tene, a ke fafade so, ti tena intégré la paix, il faut la koukite.
Lani, a ye so, a ke tambour an djonyao, tenti intégration so. 3 ans so, a 11 ans, a ke intégré so. Mek bale, a London, a ngoy so, a wa mungo maboko na yi, a tenti mousoro, a komase ti zim maboko ajango taso aussi et puis zingo maboko so asara bale asara shoni mingi na education puis na santé azwa ke banya pe
ala social integral la wae ake wundanga titene ngwineye ngoko ngorubia amuki tatala nduzu me yoko asara peso kusoke gingo bende mangati manango mbe tsai gandi ape
so mo sigina mbeni yeso ngbati pikali yao ngbani la kwe cabinet mbi biki warala integrable so mi wara la isara kwa pendere mingi moye munda la
yo kwa marché pe ngbati gagina ngozo
ai marché ai gara ngozo pe
metete tala sosia kisara kwa wesa unda revalorisation di salaire tala
revalorisation di salaire yongo salaire na nduzu so benitene la aussi ministre finance sa kwa ngango mingi na ndoni
pakara benek bia wa kosinga christian mendo ta so ke bembendo ndote di petit pour sona kwa tibia africa tene akpa de so kwa na ndoku atala so akisara simana ngombe tia ke nokoso abato na mbeni lesia la keda wala azo kisara nkia na sarango kusana na legi natia tina tina la tena dunia
lese ale ge okwa pe lese ale chinye lese ale chinye sadi ke mogwe mbembendo ambenya karansa keda ambenya iso asava pe keda metite no mumuni mo generalize ni mo tene ekol ti manango mbeti na koto ti kwa egito so ke venava
apopo kia mkadas nure singila
mbila muna singila.